Franța, ca neftul, ne plan ambițios, părtit în fund, și ties machinave me benzin de naft de renovit în 2020. Ky lajm vjen vetëm një ditë pasi prodhuesi i makinave Volvo u zotua se në vitin 2019 do ndalë prodhuari këto makina. Analistët thonë se konsumatorët tashmë janë duke zgjedhur automjete me ndotje të ulët, por se kjo nuk do të thotë se automjeteve me djegje të mbrëmshme i ka ardhur fundi. Ndjekim raportin. Është një shkputje nga një fest në Paris. Ministri francez i ambientit, Nicolas Hulot, thyen një shishe shampanjë mbi një anije. Ai e pagzoi atë Energy Observer. Anija pa në botë që lundron vetëm me energjitë e erës, atë gjellore dhe hidrogen. Anija është gati të nisë një udhtim rreth botës që të zgjatë 6 vjetë. Qëllimi i udhëtimit është të ndërgjegjësoj të gjithë rreth energjisë rinovueshme. Ministri thotë se është e rëndësishme që qeveria të japë përkrahje teknologjisë inovuese alternative, por plani i guximshëm francez për luftimin e ndryshimeve klimatike nuk ndal vetëm në det. Në të njëjtën ditë, ai ka njoftuar një plan që mund të ndryshojë në mënyrë dramatike pamjen e rrugëve franceze dhe cilësinë e ajrit.
Nous annonçons la fin.
We will announce the end to sales of diesel and petrol cars by 2040.
Ne do të njoftojmë fundin e shitjeve të automjeteve me naftë dhe benzin deri në vitin 2040, u shpreh ministri. Kjo është një pjesë e një plani 5-vjeçar për të larguar Francën nga lëndët djegëse fosile dhe për të ndihmuar në përmbushjen e objektiveve të saj sipas marrëveshjes së klimës së Parisit. Qëllimi është që të bëjnë vendin neutral ndaj karbonit deri në vitin 2050 dhe gradualisht të zvogëlojnë përdorimin e energjisë bërthamore. Në konferencën për shtyp, ministri i ambientit Hulot e quajti ndalimin e veturave me benzinë dhe naftë një revolucion.
Nouvelle thématique, c'est faire de la France.
A new theme is to make France the number one in the green economy.
Mendimi është marrë duke u mbështetur që Franca të bëhet lidere e ekonomisë së gjelbërt. Kjo njëherë do jap marrëveshjes së klimës së arritur në Paris në 2015 një mundësi për kreativitet, inovacion dhe punësim. Kjo ka rëndësi të madhe dhe është një nga objektivat dëshirat që ne kemi dhe shpresojmë se do të arrijmë ta bëjmë një gjë të tillë. Të pajtojmë energjinë dhe ekologjinë, thotë ministri francez. Sipas ministrit francez, ky vendim u mor për shëndetin e publikut dhe si pjesë e luftës kundër ndotjes së ajrit. Vendimi i Francës është për shëndetur nga organizatat për mbrojtjen e ambientit, ndërsa ekspertët thonë se koha që i është dhënë industrisë është e mjaftueshme për të bërë ndryshimin. Njoftimi i papritur francez vjen pasi prodhuesi suedez i makinave Volvo ka bërë të ditur planin për të ndaluar prodhimin e veturave me benzinë dhe naftë deri në vitin 2019. Nga 2019, të gjitha prodhimet e Volvos do të jenë elektrike ose hibride, duke bërë Volvon prodhuesin e parë të madh për të gjitha modelet e makinave elektrike. Presidenti i kompanisë Volvo, Håkan Samuelsson, i ka thënë Radio Sweden se ky nuk është një vendim i marrë vetëm për arsye mjedisore, por është edhe një vendim biznesi.
We are reacting to customer demand, asking for electrified cars.
Ne jemi duke ju përgjigjur kërkesës së klientit. Ata janë duke kërkuar makina elektrike dhe sigurisht kjo do të ulje dhe lirimin e karbon dioksidit në ambient. Analistët thonë se ky mendim erdhi edhe për shkak të rregullave të reja më strikte rreth emetimit të dioksidit karbonit për prodhuesit e makinave. Franca nuk është vend i parë që bën një lëvizje drejt makinave me më pak ndotje. India ka thënë se dëshiron që të gjitha makinat e saj të jenë elektrike deri në 2030. Norvegjia, ku shitja makinave elektrike po lulëzon, thotë se dëshiron të përfundoj shitjen e makinave me benzinë dhe naftë deri në vitin 2025. Dhe giganti i makinave, Gjermania, thotë se dëshiron të vendosë në treg 1 milion makina elektrike deri në vitin 2020.